Парламентът прие на първо четене промени в наказателния кодекс, въвеждащи инкриминирането на нападения над медицински специалисти. Потърсихме по този повод председателя на Здравната комисия в Народното събрание, доктор Даниела Дариткова, народен представител от ГЕРБ. Вече е на линия. Здравейте, доктор Дариткова.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Да започнем от там. Защо се налагаше тази промяна?
Предложението за промяна в наказателния кодекс за инкриминиране на посегателства на лекари се наложи във връзка с зачестилите съобщения за нападения над медицински екипи, основно от спешната помощ, които изпълняват своите функции за спасяване на човешки живот. И тези факти доведоха до това, че по предложение на народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, подкрепено от представители от други парламентарни групи, още миналата година беше внесено предложение за промяна в този параграф на наказателния кодекс. Тогава предложението беше отхвърлено в зала с юридически аргументи и с очакването, че ще влезе в сила нов наказателен кодекс, в който ще бъдат разписани термините за длъжностни лица и евентуално лекарите трябва да попаднат в тази функция и в резултат на това да бъдат по-добре защитени. Впоследствие имаше тълкователно решение на ВКС, което посочи, че лекарите могат да бъдат длъжностни лица само когато изпълняват ръководни функции. В тази връзка наистина смятам, че е логично приемането сега на това предложение за промяна на наказателния кодекс, в което се инкриминира посегателството на лекари и се въвежда по-сериозна защита на медицинските специалисти, тази, на която се радват други представители на изпълнителната власт, като разследващи полицаи, полицаи при изпълнение на служебните им задължения, съдебни изпълнители, представители на Министерството на околната среда и водите, гости, стражи и ред други длъжности, които постепенно са били допълвани в годините в този член на наказателния кодекс. Смятам, че това е наистина един показател за отношението на Народното събрание, 41-ият парламент конкретно, към българските лекари и лечители, медицински специалисти, за това, защото те наистина се нуждаят от една по-висока степен на обществена закрила, тогава, когато изпълняват своите задължения.
Така е, вие сте права, но защо толкова дълго време сякаш се проточи и този въпрос? Той беше доста кратък като време траене да го обсъдите и да го приемете. Какво наложи толкова дълго време Ваньо Шарков, доктор Ваньо Шарков, да се бори, за да успее да прокара тази своя поправка?
Водещата комисия в парламента, комисията по правни въпроси, не беше разглеждала законопроекта, затова защото става въпрос за промяна на наказателния кодекс, а там наистина решаващо е мнението на юристите. Има аргументи за това, че е несъвършен текстовото съдържание на предложената промяна в наказателния кодекс. Наистина се нуждаят от прецизиране на текстовете, затова защото трябва да се направи допълнително попълване на текстовете, касащи посегателство не само върху личността, но и върху живота, където също трябва да се въведе по-висока степен на защита. Трябва да се подобри терминологията, защото се говори за медицински специалисти, а този термин трябва да бъде съотнесен категорично към текстовете в Закона за здравето и да стане ясно, че това са лица, упражняващи медицинска професия съгласно разпоредбите на този закон. Смятам, че това бяха юридическите аргументи и забавянето беше именно поради тази причина. Затова се наложи днес да гледаме в зала законопроекта без мнението на водещата комисия. Впоследствие по предложение на депутатите от парламентарната комисия по правни въпроси беше удължен срока между първо и второ четене с още 20 дни, за да може наистина да се прецизират текстовете. И аз вярвам, че накрая ще се постигне консенсус между така нареченото символично лекарско лоби в парламента и това на юристите, за това, защото наистина смятам, че в полза на българското общество ще бъде този знак, който ние поставяме за по-висока степен на защита на медицинските специалисти.
Аз като журналист и като пациент ще ви кажа, че наистина лекарите заслужават да им обърнем малко повече внимание, дори и чрез законодателството, за да не кажа на първо място чрез законодателството. Длъжници сме обществото на нашите български медицински кадри. Това е така и те затова ни напускат нас, обществото, своите пациенти и тръгнаха да си търсят работа по чужбина. Как ще се преборим с това явление, доктор Дариткова?
Явлението наистина е много тревожно. Аз съм пристрастна към темата за българските лекари и смятам наистина, че трябва да се промени отношението на обществото. Разбира се, това ще доведе и до по-голям ангажимент на самите лекари. Затова, защото аз знам, излизат веднага на среща различни примери на недобросъвестно изпълнение на ангажиментите на лекарите, но аз смятам, че реакцията на обществото трябва да е първа. И това наистина е една малка стъпка напред, защото в мотивите за напускане на страната, лекарите, с които сме коментирали, и медицинските сестри, говорят, че не става само въпрос за по-добро заплащане.
Да, да, това е тревожно.
За организация на работа.
Точно така.
Става въпрос наистина за отношение на обществото към труда, който полагат. И аз наистина се надявам всички български пациенти, всички български граждани, защото всеки е потенциален пациент, да разберат, че трябва да се върнем към принципите, които са ни внушени още от Хипократ, човека, който е написал клетвата, върху която да. Се основава цялата дейност на лекарите. Той там е посочил, че лекарят е творец, който е равен на боговете. Разбира се, това е твърде пресилено понятие, но...
Не, много лична, е добре, много е добре да знаем. Дейността
на лекаря е изключително отговорна и ангажираща, и просто трябва наистина обществото да я приема с цялото си добросъвестност и цялата си благодарност, защото българските лекари наистина се нуждаят от тази морална подкрепа и благодарност. Съвсем по друг начин са поставени здравните системи в другите страни, но тук нашите лекари, моите колеги, медицинските сестри имат нужда от емоционалния заряд, който им дава благодарността на българското общество, и аз се надявам, че трябва в тази връзка да ги подкрепиме, защото дефицитът на медицински специалисти и миграцията на лекарите ни застрашават изключително много.
Много се зарадвах, когато в повечето от коментарите, които слушам от медицински кадри, когато разказват защо напускат България, на първо място поставят не финансовия проблем, на първо място поставят въпроса за квалификацията, собствената си квалификация. Вярно е, че вие се опитахте да направите доста, но е вярно, че и много още трябва да се прави. Това се отнася и за цялото здравеопазване. Сякаш най-болезнената тема на българина напоследък стана темата за здравеопазването. След темата за доходите, темата за здравеопазване. Тази тема я свързвам и с бюджета 2013, което предполагам, че следващата седмица ще влезе на второ четене. Доктор Дариткова, честно искам да ми кажете, доволна ли сте от бюджет 2013 в областта здравеопазване?
Аз като лекар наистина бих искала да има много повече средства за здравеопазване, но пък имам и глобални приоритети, а те са наистина финансовата стабилност на страната, и в рамките на финансовата криза, в условията, в които ние имаме икономика с определен капацитет, можем да си позволим само тези средства, които са предвидени в бюджета за следващата година. А те категорично са повече, защото през тази година глобалната сума за здравеопазване е наистина доста повече, и средствата, примерно в сравнение с 99-та година, насам са нараснали 9 пъти. Сега аз вече като лекар-политик имам сериозни притеснения по отношение на това дали ефективно се изразходват средствата за здравеопазване. Казвам ви, че не можахме да постигнем по-висок процент на ефективност, въпреки усилията, които се полагат, и в това трябва да бъдат насочени наистина следващите ни стъпки за реформа.
Защо
тази финансова рамка е дава някакво спокойствие на системата, но категорично трябва с всички ангажирани с нея да работим по отношение на едно структурно усъвършенстване.
Защо така в здравната реформа се препънаха почти всички правителства, практически всички правителства от 10 ноември до сега? Какво толкова е сложно на реформата в здравеопазването, тя е препъни камъка на управляващите 20 няколко години?
Аз смятам, че сериозните промени в системата на здравеопазване се случиха 99-2000 година, когато от едно бюджетно здравеопазване ние преминахме към финансиране на системата чрез солидарен здравноосигурителен модел. Там беше начертана една ясна перспектива и последователна за развитие на системата на здравеопазване. Големият проблем е, че няма последователно прилагане на принципите и приятите решения от следващите правителства, и всяко ново политическо управление на страната
се почва от нулата.
Започва да насочва реформата в някаква посока, която той е приема за допустима. И за да се превърне наистина в национален приоритет реформата в здравеопазването, тя трябва да бъде консенсусно приета от всички политически сили и последователно прилагана. Последователното приложение на промените наистина е нашият основен проблем.
До края на вашия мандат едва ли ще може да става дума за сериозни реформи в здравеопазването, но въпреки всичко аз искам да ви попитам, вие като председател на Здравната комисия, доктор Дариткова, кои първи три неща бихте посочили на тези, които ще дойдат да управляват, не изключвам, разбира се, и ГЕРБ, след изборите 2013 година?
Аз не бих извадила от контекста на цялостната реформа три неща. Напротив, проблема е именно в тази разпокъсаност на усилията за реформиране. Да. Би следвало да се гледа концептуално и комплексно цялата картина. В момента ние се намираме в проект на следващият период за развитие на Европейския съюз 2014-2020. В тази смисъл ние трябва да разпишем и какви са нашите следващи стъпки за реформа. Неотдавна в парламента беше презентирана рамковата програма на Министерството на здравеопазването за реформи и таргетите и ключовите цели, които искаме да постигнем като показатели за общественото здраве през 2020 година. Идеята на Министерството беше това да е само рамката, конкретните стъпки да бъдат попълнени от всички заинтересовани страни, политически сили, експерти, неправителствени, пациентски организации. Смятам, че това беше една добра идея, защото търсенето на консенсус е изключително важно, за да може следващите стъпки да са последователно прилагани. Мисля, че една такава програма би ни помогнала наистина концептуално общо да заложи на следващите стъпки за развитие на стратегия за развитие на здравеопазването и да направим така, че тази стратегия наистина да остане и за следващите, независимо кои са те като управляващи, да може да бъде следвана, за да може да постигнем целите, които сме си поставили. Да. Това е моето виждане. Комплексно и последователно преследване на целите, заложени в една национална и консенсусно приета концепция.
Няма как да не ви задам и няколко политически въпроса извън за здравеопазването. Първият, разбира се, е свързан с това, което се случва в последно време в синята десница. Всички ви коментатори намекнаха, че това не става без участието на ГЕРБ. Кой печели и кой губи от тези вълнения и деструктуриране на СДС? И вярно ли е, че вие сте в основата?
Аз категорично нямам информация, че политическа партия ГЕРБ е в основата на тази деструкция на синята коалиция. Да. И не специално на СДС. Смятам, че ние като определили се като дясна партия, в никакъв случай нямаме полза от това, именно дясно ориентираните избиратели да се чувстват несигурни в това на коя политическа сила да заложат. И смятам, че всички ние трябва да сме единни в усилията си да обединиме дясно мислещите хора на България. Така че в този смисъл аз не мога да се меся във вътрешните политически проблеми на една независима партия, каквато е СДС, но в никакъв случай не смятам, че е полезно на всички разединението в дясното пространство.
Не, подозират ви, че при закриването на самозакриването на СДС, избирателите няма да имат друга възможност, освен да гласуват за вас, защото вие оставате единствената голяма партия в дясно. Така че аргументите за това, че нямате основания да се намесвате, не са много силни. В същото време се забелязва, че и социолозите вече не скриват изравняването на избирателните възможности между вас и главната опозиционна партия. Какво ще направите от тук нататък до изборите, за да възстановите онзи ореол, който имахте 2009 година?
В 2009 година ние наистина дойдохме с изключителен потенциал от доверие на избирателите и положихме усилия с едни изключително трудни времена, основно гарнирани с елементите на финансов дефицит, да запазим стабилна икономиката и развитието на страната, да съхраним доходите на хората. Заложили сме приоритети по следващата година именно по отношение на тези доходи, защото знаем, че там е така най-слабото място за сега на политиката ни. Смятам, че с тези последователни действия ние наистина ще покажем на хората, че залагаме на стабилните инвестиции. Не говоря само за прословутите магистрали, за инвестициите в инфраструктура и в подобряване, примерно на състоянието на болниците. Но всичко това е една стабилна инвестиция в икономиката на страната. Тя ще даде работни места, тя ще даде развитие и това ще бъде усетено в бъдеще. И аз смятам, че наистина е по-добре да залагаме на нещо, което се изразходва като средства сега, но дава хляб в бъдеще, отколкото просто да използваме едни пари за постигане на евтини политически дивиденти. Ние наистина сме национално отговорна партия и залагаме на дългосрочните приоритети.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Доктор Даниела Дариткова, народен представител от ГЕРБ, председател на Здравната парламентарна комисия.